galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa galabnimo arbaca bisha juun ee sanadka 2024-kana waa shan. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a na waxaa idiin haysaa caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo ka hadlaya xaaladda amni iyo bixitaanka ciidamada midowda afrika.
arrintaas waxay dowladaha dariskeena ay ka muujiyeen dhowr jeer madaxdooda. waxaan ka maqlay haddii amison meesha ka baxdo soomaaliya waa la qabsanaya. waa arrintaas anuu fikraddayda aan qabo ama waaye aragnimadayda waxaan ku salaynayaa arrintaas arrin waaqici ah oo xaqiiqada ku fadhida maaha.
qodobada kale ee aad dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii dhallinyarada oo ku saabsan adeegsiga baraha bulshada.
qof waxaa loo baahan yahay isagoo xirfadiisa isticmaalayo inuu ahaado markasta qof dhexdhexaada inuu ahaado, inuu wararkii mataqaana sidii telefishinka tafatiraha u lahaa kale inuu isaga iska xilsaaro oo wixii dhan uu sameeyo, xoolahaas uu shaqaysanayana ay noqoto mid mataqaana xalaal u ah sida warbaahinta saxda mataqaana aan ku naqaanay.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idiin akhriyo. boqortooyada sacuudi arabiya ayaa talaadadii waxa ay sheegtay in xujaydu ay filan karaan heerkul daran oo gaaraya 44 darajo celsius amaba 111 farenheit inta lagu guda jiro xilliga gudashada waajibaadka xajka. madaxa xarunta qaranka ee saadaasha hawada ayman golam ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay waxa uu ku yiri cimilada la filayo ee xajka ee sanadkan waxa ay ka markhaati kacaysaa kororka heerkulka celceliska 1.5 ilaa iyo 2 darajo oo ka sarreeya heerka caadiga ah ee magaalada barakeysan ee maka iyo madiina. waxa uu intaasi ku daray in saadaashu ay tilmaamayso uumiga huurka inuu yahay 5.2% halka aysan jirin heerarka roobabka la filayey. sanadkii hore in ka badan 2,000 oo qof ayay la soo daristay daal kulayl ah sida ay ogaadeen mas-uuliyiinta sacuudiga kadib markii heerkulku uu gaaray 48 darajo celsius ama waa 118 darajo farenheit. nin hubaysan ayaa arbacadan maanta ah rasaas waxa uu ku furay safaaradda Mareykanka ee Lebnaan waxaana uu ku dhaawacmay raalli ahaada rasaas ay isweydaarsadeen ciidamada ammaanka sida ay sheegeen ciidamada Lebnaan. ciidamada ayaa sheegay in ninka weerarka geystay uu dhashay dalka Suuriya lana xiray islamarkaana la dhigay cisbitaal si looga dabiibo dhaawac soo gaaray islamarkaana ciidamada ay goobta ka baadi goobayaan rag kale oo hubaysan. safiirka Mareykanka Lisa Johnson ayaa hadda waxay ku maqan tahay safar meel ka baxsan Lebnaan sida laga soo xigtay ilo diblomaasiyadeed. ilo dhanka ammaanka ah oo u dhashay dalka Lebnaan ayaa sheegay una sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in ciidamada Lebnaan ay ninka hubaysan ka dhaawaceen caloosha. ilaha ammaanka ayaa sidoo kale waxay sheegeen in xubin ka tirsan kooxda ilaalada safaaradda uu soo gaaray dhaawac fudud. safaaradda Mareykanka waxa ay ku taallaa waqooyiga magaalada Beyruud oo ah aag aad loo ilaaliyo oo leh jidgooyooyin badan oo laga soo galo. waxa ay raalli ahaada kasoo guurtay magaalada Beyruud kadib markii weerar ismidaamin ah oo dhacay sanadkii 1983 kaasoo ay ku dhinteen in ka badan 60 qof. bishii Sebtembar rasaas ayaa lagu furay meel u dhow safaaradda balse cidna waxba kuma noqon. codbixiyaasha midowda Yurubna waxaa lagu wadaa inay doortaan sharci dejiyaal laga soo bilaabo khamiista baarlamaanka ururka dhalatus dimuqraadi ah oo weyn, sidoo kalena ay u badan tahay inuu xareeyey macluumaadka been abuurka ah ee xagga internetka. khubarada ayaa ka digay in garaadka macmalka ah uu sare u qaadi karo faafinta wararka been abuurka ah si loo carqaladeeyo doorashada midowda Yurub iyo waddamo kale oo badan sanadkan. Laakiin saamiga ayaa si gaar ah ugu sarreeya Yurub oo wajahaysa dadaalada dacaayadaha Ruushka iyada oo dagaalka Moskow ee Ukraina uu weli sii socdo. Maamulka ayaa sheegay in macluumaadka Ruushka looga gol leeyahay in lagu carqaladeeyo dimuqraadiyadda iyada oo laga joojinayo codbixiyaasha midowda Yurub in ay aadaan amabay u dareeraan sanaadiiqda codbixinta. Markale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Wararkani warbixinadana waxay si toos idinkaga imaanayaan Washington. Wasaaradda warshadaha ee Kuuriyada Koonfureed ayaa arbacada maanta ah waxay ku dhawaaqday in ku dhowaad 10 heshiis la kala saxiixday intii uu socday shirkii ugu horeeyay ee Kuuriyada Koonfureed ay la yeelato hogaamiyaasha 84 dal oo Afrikaan ah, kaas oo ku saabsan iskaashiga dhinacyada macdanta, tamarta iyo wax soo saarka. Warbixin ee wakaaladda wararka ee Reuters qortay waxay noo soo koobayaa Xuseen Barre.
Wasaaradda warshadaha ee Kuuriyada Koonfureed ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in shirkadda laga leeyahay Kuuriyada Koonfureed ee lagu magacaabo Yusang ay saxiixday qandaraas ay ku gaarsiinayso dalka Mozambiq mashiinada korontada dhaliya oo ku kacaya $30 million. Waxay wasaaraddu intaa ku dartay in ay sidoo kale heshiisyo iskaashi oo dhinaca macdanta muhiimka ah ay la saxiixatay waddamada Madagaskar iyo Tanzania si loo sugo saadka ay u baahan yihiin warshadaha Kuuriyada Koonfureed sida baytariyada iyo wixii lamid ah. Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in 74 heshiis lala kala saxiixday 23 dal oo Afrikaan ah intii uu socday shirku. Kuuriyada Koonfureed oo ah dalka afraad ee ugu dhaqaalaha badan qaaradda Aasiya ayaa qorsheynaysa inay ka faa'iideysato macdanta Afrika iyo suuqa ballaaran ee qaaradda Afrika. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk Yeol ayaa qabtay shir jaraa'id oo ay kasoo qayb galeen dad gaadhaya 200 qof oo isugu jira hogaamiyaasha siyaasadda iyo warshadaha ee dalalka Afrika iyo Kuuriyada Koonfureed. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in inkasta oo qaaradda Afrika ay leedahay awood iyo khayraad badan, haddana waxa uu tilmaamay in isdhaafsiga ganacsi ee Afrika iyo Kuuriya uu weli hooseeyo. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa ballan qaaday salaasadii in Kuuriyada Koonfureed ay kordhin doonto deeqaha horumarineed ee ugu talagashay Afrika iyadoo gaarsiinaysa ilaa $10 billion lixdan sano ee soo socota. Waxaana uu sheegay in ay bixin doonto Kuuriyada Koonfureed $14 billion oo lagu maalgelinayo dhoofinta si kor loogu qaado ganacsiga iyo maalgashiga shirkadaha Kuuriyada Koonfureed ee Afrika.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan, warbixintii wakaaladda wararka ee Reuters ayay ahayd. Doodo badan ayaa ka jira xaaladda amniga ee waddanka xilli dowladda Soomaaliya ay mar kale ku celisay in ay filanayso in howlgalka midowda Afrika ee ADMIS la soo afjaro dhammaadka sanadkan. Mas-uuliyiinta dowladda ayaa sheegay in ciidamo ka mid ah kuwa ADMIS ay ka siimid ahaan doonaan howlgal kale oo bedeli doona ADMIS muddo hal sano ah. Arrintan ayaa ka imaanaysa iyada oo su'aalo waa raallihaada. Arrintan ayaa imaanaysa iyadoo su'aalo la iska weydiinayo diyaar ahaanshiyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Haddaba xaaladda ciidanka Soomaaliya, sii joogitaanka ciidamo ajnabi ah iyo waxa dhici kara haddii ay baxaan ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka waraystay taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Jeneraal Daahir Aadan Cilmi indhaqarsho. Waxaana uu ka jawaabayaa su'aal ah waxa ka dhacaya Soomaaliya haddii ay baxaan ciidamada midowda Afrika.
Arrintaas waxay dowladaha dariskana ay ka muujiyeen ama turubka bulshada taantiris la dhaho ee ciidamadaasa dhowr jeer madaxdooda waxaan ka maqlay haddii Amison meesha ka baxdo Soomaali waa la qabsanaya. Waa arrintaas anuu fikraddayda aan qabo ama waaye aragnimadeeda waxaan ku salaynayaa arrintaas arrin waaqici ah oo xaqiiqada ku fadhida maaha. Sababta ciidamada Soomaaliyeed dowladaha dhaqaalaha baxsha waxbay ka tababaraan, xogna waa u ogyihiin, dabahaanna waa u ogyihiin, ciidanka Soomaalidu meeshu marayaan way ogyihiin, European Union baa ka mid a. Waad ogtahay Maraykanka wuxuu tababaraa danab Arvis baa hadda lagu sameeyey Kenya dhowr bilood ka hor, waxay noqdeen the best element of east africa unitka oo dhan bay noqdeen. Turkiga waxay tababartaa ciidamadan gorgor. Marka dowladihii Turkigu tababarto waa ciidan diyaarsan oo runtii si fiican u tababaran, qalabaysanna. Marka loo fiiriyo Al-Shabaab adigu kasoo horjeeda, ku qalabaysan qalabka kuweysii waa qalab ku filan inuu ula dagaalamo Shabaab. Marka dowladaha dariska markay dhahaan yani adduunku waa la qabsanaa, adduunku ogyahay inaa la qabsanay Soomaaliya, marka ayagaa xogaal wax ka tababara, ayagaa og Al-Shabaab awooddiisa kurow. Laakiin arrintaas waxay ku samaysan tahay, waan aanu fikradeeda ka cabiray, arrinta waxay ku samaysan tahay waa arrin dhaqaale. Dowlado badan ciidan baa ka jooga dariska.
Dowladaha dariska waxbaan kaa weydiina, laakiin waxaan rabay inaan ku weydiiyo ciidamada Soomaalidu iyagoo sidaas u qalabaysan tababarkaas qaba ayaa haddana dib u dhacyo waaweyn bay la kulmeen dagaalkii, dagaaladii ugu dambeeyey ee dadka deegaankuna ay qeybta ka ahaayeen, gaar ahaan dagaaladii ka dhacay Galmudug. Marka meelo hore loo tegayna waa laga soo laabtay, inkastoo howlgalkaasi dhulna lagu qabsaday oo wax weyna guulana ay gaareen, haddana dib u dhacyo badanna way jireen. Qiimayntaada?
Waa run, horta dagaal maalo dhu guul inaad gaarto khasab maaha, mana suurta gasho, mar waa laga adkaanaya, marna waa adkaanaysa, dagaal baaba saas u samaysan. Laakiin in hawshii la qabtay iyo dhulkii la xoreeyey qaar ka mida dib loo qabsado waa nasiib darro. Run ahaantii detailka hoose, maadaama hadda aan shan sano ka maqnaa ciidanka, aanan xogaal u ahayn waxyaalo badan oo ma rabo inaan ka hadlo marka inaan saan sheegayn karaa. Laakiin anigu waxaan isleeyahay, ciidanka dagaalka laba qaybood baa ku jiray, qaybaha ku jira, qaybta ku jirana qaybna waxay ahayd ciidan, qaybna waxay ahayd nimankan milishiyada macawisleyda. Nimankan milishiyada macawisleyda oo tabaruc u yahay naftooda soo tabaruray qaabka ugu habboonoo looguma faa'iidaysan, sababto waxay nimankan niman dagaal yaqaano ma ahayn, waxay ahayd in niman isku ururiya oo tababara oo tusaaleya oo dagaal geliya oo sarakiila lagu daro oo la dagaal geliyo kala dagaalamaan, ama in aan dagaalka la gelin oo ciidanku markuu meesha xoreeyayra okay dhulkan soo dhulkeedni maaha difaacda saana wax loo di loona reebo saraakiil wax la difaacda oo meesha la difaacda. Labada midna lama sameyn, waxay soo noqdeen ciidan iska socda oo iyagu isku isku maamulo oon wax badan lagu lahayn mataqaana fargelin aan lagu lahayn ma iska noqdeen, ayagaa ismaamulahay, ayagana dadda qaadigaana maha. Ciidanka waxa bedelkooda dhinaciisa waagaas xaqiiqada buu ogi, laakiin waxaa lagu tilmaamaa taakulaynta waa run been. Waxaa la dhahaa si guul loo gaaro nin kastoo dagaalka ku jira shan qof waa inuu shaqaysaa, waa wax adduunka dhan isticmaala, waxaa nagu gooriyimaa shan qof baa taakulaysta nin kast. Ko, nin waa ninkii daawada la daba socday, nin waa ninkii raashinka la daba socday, nin waa ninkii baabuurta iyo maxaa kurada taakulaynta kale gaadiidka la daba socday, nina waa ninkii rasaasa u daba socday. Haddii shanta qof midkood la waayo dagaalku sidiisa soconayo. Marka malilaha ka jiray badanaaba waxaa naloo sheegay inay ahaayeen qaabka taakulanta sidii la rabay aanu dhicin.
Waaye, saddex su-aalood baan isu ka daba dhigayaa. Midba mar baan ku weydiinayaa waxay ku saabsan yihiin ciidamada Soomaalida, bixitaanka ATMIS iyo wadamada dariska. Waxaan ku horeynayaa markay noqoto bixitaanka ATMIS December, ma kula tahay howlgalkaas in lasoo afjaro aan la sii dheereynin? Dadka qaar baa saaqaba Soomaalida, qaarna waxay qabaan oo dowladda federaal ka mid tahay in ciidamo ka dambeeya ATMIS oo howlgal kale oo magac kale wata ay sii joogaan muddo hal sano ah. Adi maxay kula tahay?
Anigu waxaan qabaa oo aad iyo aad u taageersanahay ciidamada ATMIS. Muddaday nala joogeen way nagu filan tahay, wax badan bay nala qabteen. Afar iyo labaatanka bisha December waa markay Soomaalidu dhihilahayd aad iyo aad ba u mahadsanteen dabadee ilaahay gurigiina idinkay idinku nabdoon. In ciidan lagu bedelo totally maba qababo, marka ma loo baahno, looma baahno. ATMIS baan hadda inta meel geyno isdifaacdo oo lagu weeraraa mid cusub oo keena waxba bedeli maayo, nabadii buu qaadanayaa, boosisku qaadan. Marka aanay ma qabo ATMIS, waxaan qabaa inay baxdo. Ciidan in lagu bedelana ma qabo absolutely. Waxaan qabaa inaan isku filaano, isku tashano, ku kalsoonaano ciidankeena, shacabkeena, dadnimadeena, dowladnimadeena, dadnimada ilaahay na siiyey, inaan ku kalsoonaano, madaxda ku kalsoonaato, ama gobol ha joogta ama federaal ahaatee, kalsoonidaasna aan tusno ciidankeena iyo shacabkeena, markaasa waan qabsan karna.
waayahay dad waxaa jira iyo mas-uuliyiinba deegaanada ay ka howlgalaan ciidamadan ATMIS iyo kuwa aan ATMIS ahaynba, gaar ahaan Ethiopia, Koonfur Galbeed iyo meelo kamida Jubbaland oo kale oo ku doodaya arintani firaaq bay keenaysaa haddii ciidamadani baxaan deegaanada. Waxaa laga yaabaa in Al-Shabaab dib gacanta ugu galaan, maxaan ku idhaahdaa waayo aragnimadeedana meelo kalaa laga arkay leeyihiin, oo haddaba ciidamada dowladdu intay tageen haddana kasoo baxeen, laskuma hadlayn karo. Xiriirkii maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka mar walba ma xoogana, ayaan lagu degdegin guulihii la gaaray ha la ilaaliyo, intii la dheereyn karo ha la dheereeyo, ciidamada soomaalida fursad la siin karo. Miyaysan daw ahayn haddii ay saa ku doodaan?
Anigu waxaan u arkaa inaysan daw ahayn, maxaa yeele already markaad saas u hadasho waxaa lagu sii kalsoonada ciidanka leadershipka aada meesha ku fadhido oo mas-uuliyadda uga tahay, dadka aada mas-uulka uga tahay, mar haddaada ku kalsoonay waxaad hogaaminaysaa maxay yihiin? Waa meel cidla ma beeba hogaaminaysaa meeshu maalin walba smooth maaha u noqon karto maba. Marka adii been ma hogaaminaysa, December baa shan bilood baa ka dhiman in ciidamada Amisoo la saaro. Shan bilood waxaad ku filan tahay awood u leedahay in ciidankaaga abaabusho, maleeshiyadaada abaabusho, shacabkaaga isku daboorito, taa kulayn wixii aad ka heli karto dowladda federaalka ay kula dartaagan tahay aad hesho. Lix guuto baa joogta south west oo ciidanka xoogan sana, oo Maraykanka tababaro, oo Turkiga tababaro, oo European kuwa tababaro, oo la ogyahay inay tababaran yihiin. Waxay u baahan yihiin leadership and determination bas. Laakiin inaad tiraadi uguma filna haddaad tiraadi asagu muxuu u dhibanaa askarigaas Haaruun? Maxaa u dhibanaa aniga haddaa ninkii madaxda uu leeyahay ninkaani wax iga celinahay? Macnaha markaa nit wax qaybaa leeyahay ma jirto, awood wax ugu haysanina waxba iga celin karin soo maaha. Markuu hore wuxuu haysanina wax tarahayn. Marka maadaama uu saa sii arko aniga laftigayga motivation aan u dhinta ma arko. Laakiin haddaan dareemo in dowladdu itixgelinayso moralkay ka fakarayso, taa kulanta aan u baahnaa helayo dowladda waxa waa ka celinahay, shacabkana waa difaacaya, nafsadayna waa urayna u dhinto meeshay la adahay. Marka waa leadershipka, leadershipka baa ku kalsoonayn dadkoodii, shacabkoodii, dowladoodii iyo ciidankooda midna
waaye. Arrimaha siyaasaddan waxbaan kaa weydiin doonaa, laakiin hadda dowladda iyo mas-uuliyiinta federaalku waxay leeyihiin iyo kuwa degaankuba dib baa loo habeynayaa ciidankii, dagaalkii Al-Shabaab waa lagu laabanayaa. Ma waxay u baahan tahay arrintani inay dadka degaanku hormood ka noqdaan, mise ciidamada federaalku inay hormood ka noqdaan, mise ciidamo kale oo gaara in la sameeyo oo maxaan ku yidhahdaa qaab kale iyo istaraatiijiyo kale lagu kala dagaalka?
Haaruun, aada u mahadsan tahay, waa su-aal fiican. Horta dagaal markii la yiraahdo uu dalkan uu dagaalko ciidanka qaranka baa mas-uuliyaddaas iska leh. Dadka intiisa kale ama shacab ha noqdeen ama hay-adaha ajnabi ha noqdeen waa taakulayn, ayaga inay taakulayaan. Anu waxaan qabaa looma baahna ciidan kale, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee hadda tiradiisu ka badan tahay intii hore, tayadiisu ka badan tahay intii hore, lambar ahaan aada u kobcay. Intaasoo hadda kuliig a ku jirto xeryaha oo aada u badan, wuu ku filan yahay in lagu hogaamiyo. Laakiin laba shayba u baahan yahay oo dowladda Soomaaliyeed ka maqan. Dowladda Soomaaliyeed waxaa ka maqan saddex anno. Horta waxaa ka maqan ciidanka siyaasadda faragelinteedu inay ka baxdo, ciidanka ninkii loo dhiibay in lagula xisaabtamo, wixii ciidanka loo sheegayna ninkan loo sheego, ninkaa in loo sheego, meesha loo dhiibay in loo sheego, iyo ku-xigeenaysa in la yihahdo saana ka rabna ciidanka. Laakiin ciidanka haddii uu marna saraakiishiisu marna ay barnaamij sare la shirto, marna ay madaxweynaha la shirto, marna ay wasiir gaashaaniga la shinto, marna ay siyaasiin la shirto, waxaa lumay isku xirkii ku-hiiraysiga ciidanka lumaysa. ciidankaas ciidan guul keeni kara ma noqon karo. Laakiin ciidanku markuu isku xiran yahay oo uu dhabada saxa ku jiro oo farigelin siyaasadeed ay banaanka ka tahay, waxaa looga baahan yahay dowladda oo keliya taakulaynti. ciidankuna waa guuleysanaya, waana guul la taaban karo. waxaa soo haray shacabka weynaha Soomaaliyeed inay gacan siiyaan oo taakulayaan oo ciidankaas ka taakulayaan saxanka dhulka bay yaqaanin, waa ka aqoonoomiyaan askarta barkee waa dhulkoodii ay ku noolaayeen, saxanka ka taakulayaan, iyo maxaan ku dhahdaa ay u sheegaan ciidanka informationka ciidanka un baahay, iyo utaqaanaa inay ama daafacaan habalkii lagu heshiiyo oo layiraa meesha waa kuu xorayna soomaa adil daafaco oo magaaladaadi soomaa in arso, iyo in la sameeyo ciidan maleeshiya ah oo aan gobol ku xirayn gobol kuma xirna ciidanka milishiyada waa laabaa wali si fican loola waa rubeynaya waa ciidan force ka garab dagaalanta ciidanka oo saraakiil u gaamiso oo mualkin mucayara leh yool mucayara meelay qabsadaan leh kabacdina ku dambeeya akhiritaanka dowladdu ku dalgalshay inay intooda dhalinyarada fu ay ku biiraan ciidanka marka dambe.
Kaasi waxa uu ahaa taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo u waramayay Haaruun Macruuf, qayb labaad oo ka mid ah wareysigan waxaad ku dhagaysan doontaan idaacadda Fiidnimo ee Caawa. Sidoo kale wareysigan oo dhammaystiran waxaad xilligan ka heli kartaan boggeena voasomaali.com. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa in aan xilliyo kala duwan isku daynay in aan la xiriirno saraakiisha amniga ee Soomaaliya si aan wax uga weydiino xaaladda amniga iyo ciidanka, balse aysan weli arintaasi noo suuragelin.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhallinyarada oo bishiiba laba goor maalinta Arbacada aan idinkugu soo gudbinno arrimaha dhallinyarada. Aan ku bilowne boqolaal dhallinyaro ah oo ku jira dhinacyada kala duwan ee ganacsiga, caafimaadka, waxbarashada iyo saxaafadda ayaa u isticmaala baraha bulshada inay ku gudbiyaan fariimo wanaagsan, laakiin waxay ka cabanayaan inay jiraan kuwa aan wax wanaagsan bulshada u soo gudbinin oo haddana kula loolamaya daawadayaasha iyo dhegeystayaasha. Qaar ka mid ah dhallinyaradaasi ayaa ku doodaya in baraha bulshada ay wax badan ka bedeleen noloshooda oo xagga dakhliga iyo madax banaanida shaqo ay ugu horreyso, sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha v o a da ee magaalada Muqdisho, Cabdicasiis Axmed Barrow.
Baraha bulshada dhallinyarada Soomaaliyeed waxay ku yeesheen saameyn laba afleh oo ah mid taban iyo mid togan. Inta badan dhallinyarada Soomaaliyeed ayaa baraha bulshada u isticmaala marka la fiiriyo qiimeynta ay sameynayaan dadka in keliya ay ka helaan xogta, halka kuwa kalena ay fariimo ku gudbiyaan, fariimahaas oo sidoo kale leh wejiyo isweydaaran. Hase yeeshee, waxaa jira kuwo fara badan oo uga faa'iideysta inay horumar ganacsi oo ballaaran ay ku gaaraan, islamarkaana ay ku xaqiijiyaan siday ugu tegi lahaayeen dadka macaamiishooda ah, islamarkaana ay ku soo bandhigi lahaayeen adeega ay hayaan oo ay iibinayaan. Xasan Cabdulaahi Cabdiraxmaan waxa uu ka mid yahay dadka sidaasi ganacsiga uga faa'iideysta baraha bulshada. Barnaamijka dhallinyarada ee v o weda ayuu uga waramay muhiimadda togan oo isticmaalka baraha bulshada ay u leedahay.
Kuwa si togan uga faa'iideysta waxaa ka mid ah qolyaha ganacsiyada iyo qolyaha waxbarashada, kuwaas oo macluumaad qiimo leh iyo xogo oon wanaagsan uu gudbiya bulshada oona faa'iideeya. Marka dhankaas aan ka fiirino, waxaan dhihi karnaa waxa ay qeyb ka qaateen aaladaas, waxay qeyb ka qaadatay ama teknolojiyadan waxay qeyb ka qaadatay sidii aad xogo wacan oo wanaagsan iyo kastamar looga abuuri lahaa baraha bulshada gudahooda.
Cukaash Sheekh Maxamed waxa uu ka mid yahay saxafiyiinta ku nool magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya, muddo fara badan uu ka shaqeynayo warbaahinta maxalliga ah. Baraha bulshada ayaa u saamaxay in uu samaysto warbaahin gaara uu isaga leeyahay, islamarkaana uu ka soo galo dakhli ka badan kii uu horay mushaar ahaan ugu qaadan jiray, sida uu ka waramayo.
Haddii aan kugu bilaabo, horta isbeddel aada u weyn buu mataqaanayo ku yeeshay, gaar ahaan dee marka aad u shaqeynayso warbaahin iyo marka aad adigu mataqaan aad madax bannaan tahayna aada bay u kala duwan tahay, gaar ahaan aad xilliga hadda la taagan yahay. Social mediaha saameyn xooggan buu mataqaanayo baraha bulshada iyo ku leeyahay, iyadoo saas ay tahay haddana waxay ku xiranta qof kasta iyo qaabku uga faa'iideysto. Laakiin saxaafi ahaan markii la yiraahdo, waxaad moodaa xilligan hadda la taagan yahay dadkii saxafiyiintii bartay culuumtii saxaafadda inay aada ugu shaqaysanaynin baad dareemi kartaa, oo inta badan ay xoog un ay saaraan warbaahin oo keliya. Taas marka waxay keentay booskoodii in dad mataqaanay aan ka faa'iideysanayn, islamarkaana aan xifad u lahayn inay booskooda ay qaataan inay ka faa'iideystaan. Laakiin tusaale ahaan haddaan anigo kale iska soo qaado warbaahinna kala duwan oo mataqaanay maxalli baan kasoo shaqeeyey, saasoo ay tahay maanta horumarka aan ka sameeyey social mediaha, wax lasoo koobi kara mataqanay maahan, waan Ilaahay mahadi. Saas ay tahay marka qof waxa loo baahan yahay isagoo xirfadiisa isticmaalayo inuu ahaado markasta qof dhexdhexaada inuu ahaado, inuu wararkii mataqanaa sidii telefishinka tafatiraha u lahaa kale inuu isaga iska xilsaaro oo ugu horan uu sameeyo xoolahaas uu shaqaysanayana ay noqoto mid mataqanay xalaal u ah sida warbaahinta saxda mataqanaa aan ku naqaanay. Marka isbedel waxa aniga nolosheyda uu ku sameeyey aad mataqanaa u sarreysa.
Maxaa ka mid a isbedelkaas? Isbedelkaasi aad sheegayso maxaa ka mid a cukash?
Isbedelkaas waxaa ka mid ah awal shaqan u kalihi jiray oo dad mataqaanay leeyahay, bishii waxaa ka qaadan jiray $500 isla markaasna lagu kontrolayo. Hadda maanta laakiin anigaa mataqaanay iska leh xafiisyo oo dad mataqaanay dhalinyar ah aan wada shaqaysano oo xafiiska mataqaana aniga aan maamulayo, xilligaan doonaan soo galaa, xilligaan doonaan baxaa, bishiina markii aan dhaho waxba maada samaynin dee kun iyoba mataqaana qof yaa sameeya. Saa waxay ku jiraysaa marka in aad horumar aan ku tilaabsanayo oo aan ka gaarayo.
Baraha bulshada ayaa waxay ka mid yihiin meelaha sida weyn dadka caalamku ay ugu kulmaan islamarkaana ay ku soo bandhigaan aarada iyo fikradaha ay qabaan. Waxaa loo isticmaalaa in lagu soo bandhigo aqoonta iyo sidoo kale waxbarashada, tiknoolojiyada iyo waxyaabaha guud ahaan la xiriira nolosha, kuwaas oo maanta ay u baahan yihiin dhallinyarada. Dhinaca kalese waxaa lagu soo bandhigaa dhaqamo iyo afkaaro kale, kuwaasi oo didyooga caalamku hadda ay ku hardamayaan. Hase yeeshee, ciddii aan caga badan oo aqooneyn aan ku taagneyn ay suuragal tahay inay ku hafato. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kale, waxaa muddooyinka lasoo dhaafay sii kordhaya falalka ka dhaca baraha bulshada. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha V O A da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Kumanaan dhallinyaraha ayaa isticmaala mareegaha kala duwan ee baraha bulshada, waxaase ka dhaca khaladaad intay ku guda jiraan isticmaalka barahooda ay ku leeyihiin internetka. Dhallinyarada ayaa isticmaala mareega ay ka mid tahay TikTok-ga, Snapchat-ka, Instagram-ka iyo Facebook-ga. Haddaba tani ma waxaa loo aanayn karaa aqoondarro ka haysata baraha bulshada? waxaan su-aashaas weydiiyey Cabdiraxmaan Diin oo ka faallooda arrimaha bulshada.
Waa maadsan tahay rumaanta. Horta aniga waxaan isleeyahay marka la yiraahdo social mediaha, dadka soomaalida ah especially dadka dhallinyarada ah ee aadka u isticmaala oo maaragtay dhallinyarada soomaaliyeed ah, waxaad moodaa hadda horta luuqad ahaan inay ku adag tahay fahamka marka ay video duubayaan oo ay rabaan inay publish gareeyaan ama ay rabaan inay dhigaan barahooda bulshada, inayba suurtagal ahayn qofkani optioniska la siiyo oo meesha ku qoran inuu akhriyo oo luuqad ahaanba horta fahmo inay culus tahaan. Aniga qiyaasaya waxyaabaha ugu badanoo keenaya in ayagu ay isku ceebeeyaan ama isku fadeexeeyaanna qeyb ayay ka tahay. Marka anuu waxaan aaminsanahay in dadka sida looga wacyigeliyo maaragtay cudurada faafo kale, in looga wacyigeliyo isticmaalka baraha bulshada, dhallinyaradan hadda maaragtay sida saa'idka ugu soo waalatay aada moodo intooda badan inay lacag ka sameynayaan oo dhaqaal raadis u galeen, laakiin dhaqaal raadiskii uu daba socdo mustaqbal xumo, iyo in ayagu ay ku waayaan maaragtay qofkan noloshiisii iyo fuujirkiisii inuu meesha ku baaba'aba.
Mustafa Axmed Khayre wuxuu ka mid yahay dhallinyarada ku nool magaalada Muqdisho. Wuxuu si dhow ula socdaa dhalinta isticmaasha baraha bulshada. Wuxuu sheegay inay muuqanayso aqoon darro baahsan oo la xiriirta in aan loo tababarin isticmaalka baraha bulshada dhallinyarada sida weyn u isticmaala barahaasi.
Cabdiqaadir, waa maadsan tahay. Sideedaba social media markuu adduunyada hadda horumara uu ku soo kordhay, waxaa la yiraahdaa dadyooga adduunyada ama waddan walba aan dhahno, dadkoodu waxay u tababareen siiyaan qaabkii ay u isticmaali lahaayeen, ay uga faa'iideysan lahaayeen. Laakiin nasiib darro anagu dhalinteenu wacyigelinna ma jirto, loomana sheegin, tababar ma lahan. Marka waxaa keenayso sida khaldan inay aan u isticmaalaan wacyigelin la-aan iyo ayagoo aanan u tababarneyn, ayagoo aanan fahamsanayn, faham guud aanan jirin. Keliya ah social media lasoo galaa, social media magac laga sameeyaa.
Muusaf Axmed Khayre ayaa u sheegay barnaamijka dhallinyarada in xilligan si weyn u muuqato khatar dhallinyarada ay gacmahooda ku wataan, isagoo u hoga tusaaleeyey inay lamid tahay qof wata qoray ammaankiisu furan yahay kadibna madaxa iska saaray.
Walla haddaan si kale kaaga jawaabo, waxay ila tahay qof bistoolada haysta ama qori haysta asiga inta qabtay ammaanka furi isku aadi isku dilay lamid. Waxa keenayna waxa waa qofkaasi hadduu ogaan lahaa qorigaas ama bistooladaas ama xabadaas inay wax dilayso hadduu ogaan lahaa, saas ma uusan sameeyeen. Marka qofka saas sameynayo marka hore uusan ka haysan social media iyo dhibaatada iyo problemka uu leeyahay maalin walba la leeyahay qof walba la soo qarxiyo maalin walba leeyahay qof walba ma taqaana isheeg hooshiisa banaanka lagu haya waxyaalaha keenay waxay tahay dadku ayagaan fahamkeysan dadka qaar ayaga si bareefad inta isaga duuban waxay maagaayeen keedsada kadib gacantoodu ku baxay ayagu ogeyn marmar waa aragtay taleefankaaga asoo jeebka ku jira oo isfuraa qof waca qofka maanta halow 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 oo ku leeyahay ku talagal uma aadan waxeen hadhow inta kugu soo celiyo xukun adaa isoo wacdo warnii oraal lahow gacanta igaga dhacday anoo ma taqaana aanan si ula kasa marka taasoo kala keeni karto faham darra jirto
si loo helo badqab amni oo ay helaan dhalinyarada isimaasho baraha bulshada haddaba muxuu ku jiraa xalka waa kan cabdiraxmaan diini
xalku wuxuu ku jiraa wallaahi aan anigu isleeyahay wacyigelinaa loo baahan yahay wacyigelintaas hadda weliba cabduqaadir dadki waxaa kusoo koreya dad waay da ahaan aad isleedahay waa 50+ ayaaba hadda waxaad moodaaba inay iyaguna dhaqaale ka raadinayaan marka waxaan u baahannahay dad dhalinyara oo aqoon-yahanno ah oo dadkan ka wacyigeliya isticmaalka sida qaldan ee baraha bulshada si marka dadkan looga wacyigeliyana haddee in la furo baro ama maaragtay xarumo oo dabcan haddii dhaqaalaha saamixi karo loo heli karo dadkan loogu sheego khataraha ka imaan kara internetka ama social media
qaar ka mid a bulshada soomaaliyeed ee si weyn u isticmaala mareegaha kala duwan ee baraha bulshada haba ugu bannaadee dhalinyarada meelaha sida gaarka isha loogu hayo dhalintu ay lacagaha ka sameeyaanna waxaa ka mid a tiktoka cabdulqaadir okey barnaamijka dhalinyarada v o a muqdisho
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii dhalinyarada oo toddobaadkan aan idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab ciddii uu barnaamijkan seego waxay ka daalacan kartaa boggeenna internetka ee v o a somali com ama boggeenna facebook inta aan barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doonno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
cabdulqaadir maxamed mursalah ayaa nala socodsiinayay mas-uuliyiinta amniga ee dowladda federaalka ayaa dhowaan waxa ay xireen kadib dhallinyaro adeegsata baraha bulshada kuwaasoo lagu eedeeyey in ay barahooda ku faafiyeen macluumaad anshaxa ka baxsan iyo faafinta waxyaabo bulshada iska horkeenaya dhallinyaradaasi ayaa qaarkood dacwada lagu soo oogay v o e da ayaan si madax bannaan u xaqiijinin eedaha loo jeedinayo dhallinyaradaasi dhinac kalena dhallinyarada qaarkood ayaa sheegay in ay nolol maalmeedkooda ka soo saartaan baraha bulshada barnaamijkaasi dhallinyaradana waxaa nala socodsiinayay cabdulqaadir maxamed mursal haatana baris waxaa jira digniino cusub oo ku saabsan weeraro suuragal ah oo loogu talagalay in lagu carqaladeeyo cayaaraha olombikada xagaaga ee baris oo ay ku jiraan shirqoollo argagixiso sida kii ay fashiliyeen toddobaadkii hore saraakiisha dalka faransiiska warbixintan oo inoo diyaariyey jeff seldon waxa inoo haya ibraahim xasan dandure
kooxda future inskate ayaa waxa ay sheegtay in ay qiimeynayso khatarta amni ee qofeeda oo ay ku jiraan argagixisanimada xagjirnimada rabshadaha gacan ka hadalka kacdoonka shacabka iyo mudaaharaadyada qaska ah ee keeni karaya khatarta ugu weyn ee waxyeelaynta iyo wax carqaladaynta warbixinta ayaa intaas waxay ku dartay in argagixisada iyo xagjiriinta xoogtamaysa gaar ahaana daacish iyo taageerayaasha alqaacida ee faransiiska iyo dalalka dariska la ah ee yurub ay hubaal ahaan sii wadi doonaan in ay maleegaan oo ay huriyaan weeraro rabshado wata oo lagu bartilmaameysanayo ciyaaraha olombikada baris inkastoo kaabayaal ammaan oo ballaaran la sameeyo loogu talagalay munaasabadda oo ka dhigi kara in aanu dhicin weerar khasaare badan dhaliya digniinta kasoo baxday kooxda insikat ayaa waxa ay kusoo beegmaysaa iyadoo mas-uuliinta faransiiska ay hore u shaaciyeen inay fashiliyeen ugu yaraan laba qorshe oo argagixisanimo oo lagu bartilmaameysanayay ciyaaraha soo socda dabiicadii bishii abril ciidamada la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada ee faransiiska ayaa xabsiga dhigay wiil 16 jir ah oo kasoo jeeda magaalada magner kadib markii uu ku shaaciyey baraha bulshada in uu qorsheynayay inuu sameeyo suun qaraxa uuna isku qarxiyo goob ciyaaraha olombikada ay ka dhacayaan fujensiket ayaa sidoo kaleeto waxa ay ka digaysaa daacish in ay faafinaysay dacaayad ay taageerayaasheeda ay ku buurinaysay inay dib u soo celiyaan weerarradii argagixisnimo ee bishii Noveembar sanadkii 2015 ee Paris oo ay ku jirtay isqarxin ka dhacday garoonka ciyaaraha ee Faransiiska. Inkastoo aanay weli jirin caddayn lagu qancayo oo ku saabsan qorshayaal ballaaran oo ka dhana ciyaaraha olombikada ee soo socda, kooxda argagixisada ayaa ku dhiirigelinaysay taageerayaasha guud ahaan Yurubta Galbeed in ay fuliyaan weeraro iyaga oo ka faa'iideysanaya internetka iyo baraha bulshada. Saraakiil Mareykan ayaa sidoo kaleeto waxa ay ka digeen kooxda Daacish ee xiriirka la leh Afghanistan ee loo yaqaano ISIS K oo dardar gelinaya weerarkoodii dadka ay ku dhinteen ee Kerman Iran bishii Janaayo iyo kii ka dhacay hoolka ruwaayadaha ee Moscow bishii Maarso. Waxaan aragnaa shabakad ISIS oo dib isu soo abaabuleysa kadib muddo arbushaada, sidaana waxaa sheegtay agaasimaha xarunta qaranka ee la dagaalanka argagixisada Christian Abiziyad intii lagu guda jiray shirkii amniga bishii hore ee Dooxa. Awooddan caalamiga ah ee Daacish, xitaa iyada oo aan laysku halayn karin awoodda meelaha ay ka howlgasho iyo sida lagu gaari karayo shabakad taageerayaasheeda, kuwaasi oo qaar ka mid ah ay doonayaan in ay weerar geystaan, haddana waa arrin warwarkeeda leh, ayay tiri Christine Abzeid, iyadoo dhinaca kalena sheegtay awoodda ISIS ay u leedahay inay dib isu soo abaabusho Afghanistan ayna tahay taasi mid muuqatay saddexdii sannadood ee lasoo dhaafay.
Mahadsaned Ibraahim Xasan Danduray ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay. Halka weli aad nagala socotaana dhegeystayaal, waa laanta afka soomaaliga ee V O A oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
idaacadda V O A waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad V O A ka dhegaysan kartaa V O A da FM teda 99.9 iyo Radio Muqdisho F M teda 99.1.
Radio Kulmiye F M ta 88, Radio Rizala 102.2, Hargeysa 88.1 V O A.
Haddii aad Kismaayo joogto, V O A da waxaad ka dhegaysan kartaa Radio Soyaal F M 88.1.
gobolka hiiraan weyn F M 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 F M.
haddii aad joogto Puntland, V O A waxaad ka dhegaysan kartaa S B C Radio Boosaaso 89.9 F M, Qardho 89.9 F M, isla mawjadahaasi waxaad ka dhegaysan kartaa Waaciya iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhegaysan kartaa Star F M 97.3, Mandheera waxaad naga dhegaysan kartaan Star F M 97.5, Dhadhaab waxaad naga dhegaysan kartaan Star F M 97.1 iyo 92.4. waxaa kalooad naga dhegaysan kartaan 107.6 F M, Xagardheerna waxaad naga dhegaysan kartaa 97.1 F M.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa talaadadii soo saaray amar si ku meel gaar ah u xadidaya muhaajiriinta sharci darrada ah uga soo tallaabaya xadka Mareykanka uu la leeyahay Mexico. Wareegtadan oo dhaqan gashay xalay saqdii dhexe xilliga saacadda bari ee Mareykanka iyo ciidanka ilaalada xuduudaha ee Mareykanka ay fulin doonaan mar allaale iyo marka ay tirada muhaajiriinta xadka ka soo tallaabaysa ay gaarto celceliska maalinlaha ah ee ah 2,500 oo qof. Wareegtadan ayaa waxay dhigaysaa in muhaajiriinta la qabto iyaga oo si sharci darro ah ku soo galaya Mareykanka si dhaqso ah loo musaafirin doono amaba dib loogu celin doono Mexico. Arrimaha muhaajiriinta ayaa ah mid ka mid ah qodobada ugu muhiimsan ee xudunta u ah doorashada madaxtinimada ee sanadkan ka dhacaysa dalkan Mareykanka. Magaalada Washington waxaa jira makhaayad u dooda dib u habeynta arrimaha socdaalka. Wariyaha V O A da ee arrimaha socdaalka Aliina Baros ayaa warbixintan inoo diyaariyey. Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar ayaana soo jeedinaya.
Alba Galdami si fiican ayay u garanaysaa wadooyinka ku hareereysan makhaayadda. Dhammaan shaqooyinka aan haystay, midda aadka ii soo jiidatay waxay ahayd cunto karinta, ayay tiri.
iyadu waa cunto kariye ka tirsan makhaayadda Immigrant Food ee u dhow aqalka cad ee dalka Mareykanka. Galdamis waxay ka timid dalka El Salvador. Waxay u soo guurtay Mareykanka 20 sano ka hor, inkasta oo ay shaqooyin badan ka soo shaqeysay. Haddana cunto karinta ayaa noqotay hobbigeeda ugu weyn. Makhaayaddani waa isku dhafka dad ka soo kala jeeda adduunka oo dhan. Cuntooyinka ay makhaayaddani hayso ayaa ka tarjumaya dhaqanada kala duwan ee muhaajiriinta, oo ah waxa uu Mareykanku caanka ku yahay. Cunto waliba waxay leedahay sheeko gaar ah. Cuntooyinka laga isticmaalo Venezuela ama Hindiya ayaa halkan yaalla. Galdamis waxay rabtaa in qof waliba uu ka helo wuxuu rabo. Marka aad halkan timaado, waxaad imanaysaa gurigaagii, ayay tidhi. Meel aad ku dareemaysid sidii gurigaaga oo kale waa sababaha ay maanka ku hayeen mulkiilayaasha makhaayaddani markii ay furayeen. Sidoo kale waxaa makhaayaddani ay u doodaa arrimaha muhaajiriinta. Waxaa inta badan ay makhaayaddani iskaashi la samaysaa ururada aan dawliga ahayn marka ay u ololeynayaan in dib u habeyn lagu sameeyo arrimaha socdaalka. Waxaan kaliya oo u malaynayay inay tahay wax cajiib ah, hab cusub oo noocaas ah oo lagu daray dadaalka bulsheed iyo qaab ganacsigan, kaas oo loo dhigay hannaan aan hore loo arag. Ivanovic oo ahayd ardayad waxay u soo guurtay Mareykanka iyada oo ka timi Belgium. Peter Schechter oo isna ka mid ah mulkiilayaasha makhaayaddan ayaa isna sheegay in sheekada muhaajiriinta ee maantu in aanay wax badan ka duwanayn markii ay qoyskiisu ka soo guurayeen dalka Talyaaniga. Waxaan u jeedaa asal ahaan waxay ku saabsan tahay inaad u timaado halkan si aad u soo raadsato nolol wanaagsan, ama aad u timaado in aad u raadiso waxbarasho wanaagsan carruurtaada, ama fursado waaweyn. Iyo mararka qaarkood waxay sidoo kale ku saabsan tahay dad ka soo cararaya dhibaatooyinka iyo cadaadiska ka jira dalalkooda. Shakhtar waxa uu leeyahay waa in ay fududaato in la isku daro amniga xuduudaha iyo socdaalka sharciga ah iyada oo la leeyahay aragti bini'aadamnimo. Waxaan u baahannahay in lala yimaado sidii aan u cusboonaysiin lahayn oo aan u casriyeyn lahayn shuruucda dalkeenna si aan u helno ammaanka uu dalkeennu u baahan yahay. Waddan ahaan, dal kastaa waxa uu u baahan yahay amni iyo xuduud iyo dad xakameeya, balse waxaa loo baahan yahay in la helo sharci bini'aadantinimo oo hufan. Catherine Garcia waa kaaliyaha maamulaha makhaayaddan. Waxaan imi Mareykanka 3 sano ka hor. Birri waxay si rasmi ahba u tahay 3 sano ka hor markaan imi. Garcia waxay ka timi Venezuela. Waxay sheegtay in ay qaadan jirtay $20 bishii, taas oo aan ku filnayn in lagu noolaado. Waxaan soo qaatay fiisahayga iyo baasaboorkayga, dabadeedna halkanaan imi. 6 bilood gudahood waxay shaqo ka heshay makhaayaddan Immigrant Food. Qareennada xereeya dacwadaha magangelyadoonku waa qaali, sidaas awgeed waxaan u baahanahay in aan shaqaysto. Galdemar, Garcia, Schechter iyo Ivanovic dhammaantood waa soo galooti leh sheekooyin kala duwan, laakiin waxay sheegeen in ay makhaayaddani kulmisay oo ay nolol cusub u samaysay iyaga iyo qoysaskoodaba.
Mahadsanid Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar ayaa nala socodsiinaya warbixintaasi. Halka weli aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Haatana waa Cabdicasiis Barrow iyo xubintii dooda gaaban.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay dhawaan sheegtay inay soo gabagabeynayso muddo kooban dagaalka Al-Shabaab, isla markaana ay gacanta ku dhigayso deegaanada kooxdaasi ay gacanta ku hayaan. Munaasabad ka dhacday magaalada Muqdisho waxaa toddobaadkan sidaasi ka sheegay Jeneraal Maade Nuuro Sheikh Furow oo ah taliye ku-xigeenka ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Marka la fiiriyo Al-Shabaab oo muddo dheer lala dagaalamaya, suuragal ma tahay in muddo kooban oo weliba bilo gudahooda Al-Shabaab lagu soo gabagabeeyo? Dooda gaaban ee maanta ayaan ku fiirinayaa, waxaana igala qayb galaya Axmed Kaboole oo ah aqoonyaha Soomaaliyeed, iyo weliba Cabdullaahi Salaamullah oo ah mas-uuliyiinta xisbiga Tiir kana tirsan la taliyaasha guddoomiyaha baarlamaanka. Dhammaantiin soo dhowaada, waxaan rabaa inaan ku bilaabo Cabdullaahi Salaamullah. Cabdullaahi, markii aad fiiriso hadalka ka soo baxay taliska ciidamada xoogga, ma kula tahay Al-Shabaab in muddadan kooban oo weliba bil gudaheeda lagu gabagabayn karo?
Bismillahi raxmaan raxiim. Aad baad umahadsantahay Cabdicasiis, adigiyo saaxiibkay Kaboole, dhammaan baahda v o a intaa waa idin salaamay. Intaa kadib jawaabta, haa, waxaan isleeyahay maanta ciidankeennu waa diyaarsan yahay, tirana waa ku diyaarsan yahay, tayana waa ku diyaarsan yahay. Wax alla wixii imkaaniyaad u baahnaana inta badan gacantay dowladda ku haysaa. Waayo aragnimadan badanna waa laga helay dagaalka muddadii lagu jiray. hadday noqon lahayd ciidamada dowladda iyo hadday noqon lahaayeen ciidamada deegaanka ee loo yaqaano macaawisley ee maamul goboleedyada hirshabeelle iyo galmudug ka dagaalamay muddooyinka lasoo dhaafay. Marka waxaan isleeyahay runtii hadalka ee jenaralka talin ku-xigeenka ee ciidanka xoogga dalka jenaraal ufurow waa nin aada iyo aada aqoon fiican ugu leh waayarinimo u leh la dagaalanka argagixisadana waayarinimo fiican u leh. Marka warkiis waa war loo qaateen ah, waa war lasoo dhaweyn karo, waa war runtii moralka ciidamadeenna iyo hadafka guud iyo hogaanka xoogga dalka maanta qaabku hadda hadalka u dhigay talin ku-xigeenka marka lagu dabaqo iyo runtii moralka shacabka soomaaliyeedba iyo guulooyinkii laga gaaray ama guulihii laga gaaray muddadii lala soo dagaalamay al-shabaab laga bilaabo caasimad ilaa maamul goboleedyada intuba natiijadii kasoo baxday oo noqotay 75% aan dhihi karo inay guul tahay. Marka waa isleeyahay hadalka jaranka inuu yahay mid aad iyo aada ugu haboon waqtigiisa.
Axmed Kaboole, soo dhowow dhinacaada, markii aad fiiriso hadalka kasoo baxay dowladda iyo sida uu dhigay salaamullah inuu waqtigaas lagu gabagabayn karo dagaalka, ma kuu muuqata adiga?
Al-shabaab ima muuqato in hal bil lagu soo gabagabay karo ama bilo lagu soo gabagabay karo. Marka la fiiriyo historically waqtiga inta ay soo jireen dowladihii ka horreeyay dowladda ay la soo dagaalamayeen 20,000 aami soomaaliyeed joogtay, marka way ka fayaane, saas uma sahlana al-shabaab in lagu soo gabagabeeyo. Waxay u baahan tahay keliya, uma baahna hataa military operation keliya, uma baahna ideology keliya dalka ku jiraan. Marka al-shabaab waxay u baahan tahay state building-ka qayb ka qaadana in la dagaalamo, waxay u baahan tahay bulshada kicinteeda u baahan tahay, dowladnimada in laga shaqeeyo u baahan tahay. Laakiin al-shabaab hadda waxay maamulaan goobo badan, ay maamulaan ama gobollada dhexe ha noqoto ama xataa buuraha galgala ha noqoto oo ISIS ay ku jirto al-shabaabku ideology ama ha noqoto koonfurta, ha noqoto dhulka hawdka. Marka dowladdu of course waa yani dadaal way sabay kartaa oo ay kula dagaalantaa al-shabaab, laakiin uma fududa in hal bil iyo shan bil iyo hal sano lagu soo gabagabeeyo jiritaanka al-shabaab ee Soomaaliya. Adduunyada horena kama dhici, waa wax mucjiso ah. Hadda markii la fiiriyo ISIS-kii ka dagaalamayay Ciraaq iyo Siiriya ka dagaalamayay, adduunyada dhanaas uu tagtay, waqti badan ay ku qaadatay. Marka al-shabaab oo ah santarka isku xira badda cas ilaa bariga Afrika, ISIS ka dagaalamay ilaa Mozambique, qalbil Soomaaliya kuma soo gabagabay karta aragtideeda say ila tahay. Laakiin dadaal way bixi karaan lagu yareeyo khatarta al-shabaab iyo jiritaankooda. Haddaba gobolka Banaadir markii la fiiriyo khatarihii badnaay oo jiri jiray sanadihii ugu dambeeyay waa kasoo roonaadeen. Laakiin waa lasoo gabagabaynaa hal bil iyo laba bilood iyo in waqtigaas la qabtaaho waxaas leeyahay aragti kale u baahan tahay.
Salaamullah, markii aad fiiriso dooda Kaboole uu leeyahay deegaanaday gacanta ku hayaan oo ballaaran, dadaalada dowladda ay bixinayso oo marka la fiiriyo iyo dhulka raggaasi hayaan muddo bila ma muuqatay in lagu soo gabagabeyn karo, maxay kula tahay inaad adiga arintaasi sidaa kula muuqato?
Waa sababaynaya in horta bil ma dhihi karo oo runtii hadda waqti uma qabanayo, bil ma dhihi karo oo aragtida bil ahadda runtii aada uma xoojinayo, balse waa tallaab fiican oo runtii dhiirigelinteeda leh in ama odorod fiican oo dhiirigelintiisa leh. Laakiin waxaan sababaynayaa in al-shabaab muddo gaaban lagu soo afjari karo, waxaan hayaa sababa ama daliil baan hayaa. Daliishaas waxay tahay al-shabaab waxay ahayd waxyaabaha ay ummadda soomaaliyeed gacanta u shacabka soomaaliyeed ay ku muqoonaysay, waxay ahayd dhaqaalo oo waxay ahayd dhaqaalaha kasoo geli jiray shacabka oo dhaqaalo ururin fara badan oo xagga miisaaniyad sanadeedka ay ku xisaabtami jireen baa aada u weynaa, oo cid kasta canshuur iyo mataqaana nooc walba ay tiqaadi jireen, iyo waxaa la yidhaahdo zakawaadka la yidhaahdo. Marka dhinaca dhaqaalaha waa laga baraaliskareeyey oo waa la dhaawacay, 80% waa la dhaawacay oo hoosa loo dhigay, dakhliga dhaqaalaha laga dhaawacay. Marka dhinaca dhaqaalaha horta waa loogu guuleystay sideeda banaanba, dhinaca kale waxaa loogu guuleystay dhinaca fikirka loogu guuleystay. Wacyigelin shacabka Soomaaliyeed maanta uma baahna, waqti dheerna lagu dhumin maayo. War dhafoor buu ku yaalaa dagaaladii muddooyinka lasoo dhaafay socday ee shacabka ay ka qayb qaateen ee weliba ciidamada macaawisleyda ay ugu qayb qaateen ayaa daliil u ah oo kicin u ah oo wacyigelin ugu filan shacabka Soomaaliyeed meel uu joogaba. Uma baahna marka wacyigelinii waqti ku dhumis dambe uma baahna. Fikirka diiniga ahna culummada ayaa sheegtay oo uma baahna, waa la ogaaday waxa ay
hadafkooda
loo jeedaa. Dhinaca militarigana waa looga adag yahay, marka waa laga guuleysanaya muddo gaaban. Saasaan aaminsanay.
Kaboole, marka aad fiiriso dooda salaamullah wada waxa uu leeyahay, dadka oo hadda fikirkii al-shabaab kasoo laabtay ayaa sababaya marka loo fiiriyo hadalkiisa in muddo gaaban lagu adkaan karo, ma kula tahay xagga fikirka marka loo yimaado dowladda inay wax fiican ka qabatay?
Dowladda wax fiican waa ka qabatay, oo marka muqdishada qalata la fiiriyo amnigeedii waa ka soo reynayaa. Laakiin al-shabaab in la xoreeyo horta waxa oo la yacni in lasoo gebagabeeyo waxaa ka horeysaan isleeyahay horta dowlad iskoo la xoojiyo, hay-adihii amnigood la xoojiyo, siyaasadii gudaha oo la xoojiyo, maamul goboleedkii waxa national issue in laga dhigo, oo maamul goboleedyadii iyo dowladdii dhexe iyo waxdan ay heshiis yihiin, international community-ga qeybta heshiisyada caalamiga ahayo la galay, wadamada badan lala galay, inay noqdaan wax shaqeeya oo implementation-koodii laga shaqaysiiyo. Marka al-shabaab short term in lasoo gabagabeeyo kulli operationadaas, laakiin waa commitment dowladdu ay la timid oo ah waqti dheer ay qaadanaysaa dowlad iskaana qeyb ka ah in al-shabaab lala dagaalamo oo ama al-shabaab laga adkaado. Aniga marka ma qabo al-shabaab bilaa looga adkaanayaa, waqtiyaa looga adkaanayaa, walaalkeena waa igu raacay oo uma qabanayno. Laakiin al-shabaab waxay u baahan tahay operation dalka dhankaa ka hirgala, operation beesha caalamka ama wadamadii heshiiska lala ahaayo taqasuska iyo diyaaradaha fiicana haysta ka qeyb qaataan. Yacni waxay u baahan tahay facekii koowaad waa ogeedo dhexdu ku dhacay oo maaragtay lama soo gabagabayn, waxay ahayd in goboladan Hirshabeelle iyo Galmudug oo kaleeto facekii koowaad lagu soo dhameeyo, facekan labaadna koonfurta loo gudbo, kii koowaadan lasoo gabagabayn. Dowladda rabitaankeedu marka waa jiraa, laakiin waxaas leeyahay al-shabaab oo 17 sano dalkan kasoo dagaalamaysay awoodna leh, hadda dhaqaalaha walaalkay uu sheegayo meel kale ay ka helaan al-shabaab sida jariiraduhu ay qorayeen cilmibaarinta lagu sameeyey, dhaqaalo badan waxay ka helaan hadda buuraha galgalay ilaa halkaasay ka helaan ilaa bayratiski xariir la leeyihin, dhaqaalo fiican way haystaan, dhaqaalo la-aan ma haysato. Janiska kale marka waxaa sameeyeynaa waxay tahay ciidamadii AMISOM oo 2024 bixi raba mishinka dambe oon imaanaynin oo aan weli imaanin. Marka janiskaas oo dhan wuxuu wiiqayaa in al-shabaab lasoo gabagabeeyey, waqti hore ay ahayd in howlgalkan la fuliyo inta aan AMISOM dalka aysan ka bixin. Marka khatar waxaaba loogu jiraaba hadda haddii aan wadamada kaleeta ka qayb qaadan sida Turkiga heshiis lala galaysa ka qayb qaadana howlgalka, waxaaba khatar loogu jiraaba inay ka faa'iideystaan bixitaanka atmis in ay ka faa'iideystaan oo ay raacaan wadada Afghanistan oo kale ay raacaan, cabsiba loogu jiraaba khatartaas in dalku galo halka la leeyahay waa la dhamaynaa.
Waa gartaado soo koobaya salaamullah, khatar baa u muuqanaysa in lasoo gabagabeeyey iska daayay. Kaboole, marka aad fiiriso sida hadalka u dhigay, dowladdana waxay leedahay dhammaan tasjiilaadkii iyo ciidamadii waa noo diyaar oo xeryay ku jiraan. Sidee fikirkan ay dadka qaar muujinayaan meesha looga saari karaa?
Ilaa xilligii ay soo bilaabato la dagaalanka al-shabaab waxaa socotay fikirka ah ama aragtida ah mataqaanaa dareenka ah ama dareenka ah waala al-shabaab khatar baa lagu geli karaa waddanku ay la wareegayaan haddii aan sidan arrintu ay kusii socoto. Yacnaha wooriga iyo mataqaanaa dareengelinta erayada ay keenayaan noocaas ah aada bay muddadii lasoo dhaafay u badnayd, wax dhacayna ma jiraan, balse day after day waa laga adkaanaya. Haddana 120 ilaa 150 degmo ayaa mataqaana laga
xoreeyeydeegaano
kala duwan laga xoreeyey. Marka oo qaarkood waa of course degmooyin way isku dhex jiraan. Marka dhulka ballaaran oo intaa la-eg oo musaafo intaa la-eg laga xurey muddadaasi waxay na tusinaysaa in al-shabaab laga adkaan karo, nama tusinaysa al-shabaab inaan laga adkaan karin. Marka waxaan isleeyahay runtii waxyaalaha maanta lahaayo iyo waayaragnimada iyo dareenka shacabka iyo mataqaana awoodda ciidanka hadda maanta u haysto iyo ayuu dhaqaal ahaan si loo wiiqay awal gobolka banaadir baa lacagta kas ugu badan kasoo geli jirtay gobolka banaadirna waa laga wiiqay galgalo walaalka jeega. Marka hadda wax runtii u malayn maayo al-shabaab maanta cabsi laga qabi kara oo ama dal ay khalkhal ku gelisa dowladnimadeenna ay khalkhal ku gelin karto ma jirto. 90% waxaan aaminsanahay taa marnaba inayna dhacaynin jirinna jiri doonina insha allah biidhin lahi lkarim. Marka waxaan isleeyahay
mudada
aan saa u dheereyn aad saa u dheereyn al-shabaab waa laga adkaanayaa waana lasoo gabagabeyna, taas way fikirka inta badan ay aaminsayin aan aaminsana.
Axmed Kaboole iyo Cabdullaahi Salaamullah, aad ayaad u mahadsan tihiin saaxiibayaal barnaamijka Dooda Gaabanna. Maanta intaas haynu.
cabdicasiis axmed barrow ayaa xubinta dooda gaaban magaalada muqdisho kusoo diyaariyey. Haatanna waxaan soo gaarnay kaalimihii heesaha dabacsan. codkaasi dabacsan ee fanaanka Nimcaan Hillaac ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteenii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a. waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cashe Ibraahim Aadan. intan mar kale wada kusoo noqonayna, waxaan dhammaantiin idin leenahay nabadgelyo.